Jeg hedder Niklas Lautrup Meiner, er gift med Lilja, der er gudstjenesteleder i dag, og far til Ingeborg, som er ved at blive puttet. Og i dag er en lidt særlig dag, for jeg har fået et specifikt emne fra Tilsynsrådet, som er den del af ledelsen, som har det åndelige tilsyn her i menigheden. Og emnet er uopgjort synd. Og det er jo så et emne, de har sat på, fordi de mener, der er behov for noget undervisning om emnet. Og jeg må indrømme, jeg har faktisk ikke været her de sidste par gange, så jeg ved ikke, om de selv har været oppe sådan at introducere det. Men selv, hvis de nu har det, eller hvis de ikke har det, så tænker jeg, at du kan stadigvæk godt få noget med dig hjem i dag omkring emnet. Og forhåbentlig er det, der står tilbage efter i dag, både at du er klogere på, hvad betyder det her med uopgjort synd. Men mit håb er også, at prædikenen bliver til så meget mere. Nemlig ikke bare til, at vi med hjernen forstår, hvad synd er, men så vi forstår det med hjertet. Altså forstår det og handler på det. For når vi gør det, når vi bliver opmærksomme på vores synd, så er der kun én ting at gøre, og det er at kaste sig i armene på Jesus, som er den eneste vej ud af synden i al evighed. Lad os bede sammen, inden vi går videre. Gud, vi bekender for dig, at vi har syndet. Hver eneste dag og hver eneste time, så handler vi på en måde, som nedbryder vores forhold til dig og vores forhold til hinanden, vores forhold til det skabte og vores forhold til os selv. Ja, du ved, at det stikker endnu dybere end det, vi gør og det, vi ikke gør, at vi er i oprør mod dig, mod den gode. Men Jesus, vi står over for dig. Vi kommer i ydmyghed frem for din trone og søger vores tilflugt til dig, nu og i al evighed. Og det har du fortalt os, at det er der frelse for os, som gør synden. Frelse i al evighed. Og Jesus, vi beder dig om, at det må være det, der står tilbage efter denne prædiken. At vi søger til dig. Vi beder dig om, at du må blive herliggjort igennem denne prædiken i vores liv. Lad det ikke være fokus på synden, som fylder vores liv, hvor ødelæggende den end er, men lad det være ønsket om at leve i din nærhed, nu og i al evighed, som fylder vores liv. Til din ære og til dit riges fremme blandt os og blandt de mennesker, som du sætter os iblandt i vores hverdag. Amen. 35.000 danskere er sygemeldt med stress hver dag. 10-12% at alle danskere, eller sådan rundt regnet 430.000, har symptomer på alvorlig stress hver dag. 1.400 danskere dør årligt af stress. Det koster statskassen 14 milliarder om året i form af sygefravær, tidlig død og sundhedsudgifter. Formentlig er stress og depression de væsentligste kilder til sygdom i 2020, siger Stressforeningen. Hvorfor bliver danskerne stresset? Det kan der være mange grunde til. Men en del af grundene har at gøre med skam og med skyld. Skyldfølelse over ikke at nå alle de opgaver, som man synes, man bør. Eller følelsen af skam over ikke at slå til. Derhjemme, eller på jobbet, eller i en eller anden sammenhæng. Og nu kan der være rigtig, rigtig mange andre grunde, også til, at man får stress. Men det er i hvert fald interessant at bemærke, at vores syn på os selv, og vores syn på, hvordan andre ser på os, er en af faktorerne. Følelsen af skyld og af skam er jo i hvert fald til dels noget, der kommer fra os selv og fra vores omverden. Og skam, det er jo sådan en slags flovhed, eller i mangel af et bedre ord, som opstår, når der er noget, som vi fortryder i forhold til andre. Noget, som vi ikke vil have, de andre skal vide. Noget, som vi synes gør os mindre værd i andres øjne. Så skam har i høj grad noget at gøre med, hvordan jeg ser på mig selv, og hvordan jeg tror, at de andre ser på mig. Måske så skammer man sig over at være overvægtig, fordi man knytter overvægt sammen med mangel på kontrol, eller at man ikke er så pæn. Det kan også være, at man skammer sig over, at man har skældt sit barn ud offentligt, fordi man gerne vil være sådan en forælder, der har styr på det hele. Det kan også være, at man skammer sig over, at man har faldet på halen foran alle de andre, fordi man tror, man fremstår som en klodset person. Der er mange ting, man kan skamme sig over. Og det er lidt anderledes med skyld. Skyld, det kan både være noget, vi føler, og det kan også være altså sådan en følelse af at have gjort noget forkert. jeg burde have sagt noget, da det og det skete, for eksempel. Men det kan også være noget, der bliver pålagt os udefra. Som for eksempel, når du får en bøde for at have parkeret ulovligt, så bliver du idømt skylden. Det er ikke sikkert, at du føler dig så skyldig. Og jeg tror, at vi kender både til følelsen af at have gjort noget, som vi føler er forkert, skylden, og skammen, tror jeg også, vi kender til, følelsen af at være noget, eller have gjort noget, som vi føler gør os mindre værd. De her to begreber, skyld og skam, er knyttet til vores tid og vores omverden. Hvis naboen ser dig slå dit barn, så vil jeg næsten tro, at du skammer dig. Men for 2 generationer siden, der var det ikke sådan, at man skulle skamme sig over at slå sit barn, eller slå et barn. Så den her følelse af, at vi skal skamme os over, den ændrer sig hele tiden. Men jeg tror, at hvis man spørger danskerne, hvad synd er, så vil de knytte både ordet skam og skyld til begrebet. Og selvom de måske ikke går så højt op i det med synd i dag, så tror jeg, at de fleste danskere forstår det som noget, vi har gjort, som vi skal skamme os over for Gud, eller som vi er skyldige i over for Gud. Eller måske begge dele. Og selvom det ikke er helt forkert at tænke sådan om synden, så taler Bibelen alligevel anderledes om det. For mellem os mennesker, så er det muligt sådan at holde sin sti sådan nogenlunde ren. Hvis du er et ordentligt menneske, så er der ikke så meget, som du sådan for alvor behøver at skamme dig over. Og de få ting, der er, dem kan man godt sådan gemme af vejen, så det kun er meget få mennesker, der opdager det. Eller man kan skubbe det til side og sige til sig selv, at det jo reelt ikke betyder noget. Men når det kommer til, hvad Bibelen siger om synd, så bør det i hvert fald være anderledes. I Bibelen der betyder synd at gå fejl af noget eller ramme ved siden af Guds lov. Og den, der gør det, bliver kendt skyldig af Gud og bør skamme sig over for Gud og over for mennesker. Og her skal vi holde fast i noget for ikke at misforstå. Bibelens kald til mennesker er, at vi skal være, som Gud er. Ikke fordi, at han er en selvglad og oplæst person, som synes, det er fedt at have kopier rendende rundt, men fordi han er god. Ikke bare sådan god til bordtennis, eller god til mennesker, eller hvad man nu kan være god til. Han er god med stort G. Han er den gode. Der er forskellige forfattere i Bibelen, som siger det på forskellige måder. I Salmernes bog, der hører vi, at Guds godhed når til himlen, hans trofasthed til skyerne. I 1. Mosebog, der hører vi, at alt det Gud skaber er godt, og når der findes ondt i verden, så er det kommet til efterskabelsen. Gud er god. Det gode udspringer fra Gud. Så når han giver os vejledning, når han giver os sin bud, så er det et udtryk for, at han er god. Hans bud, hans lov, er ikke bare sådan tilfældige luner, hvad han nu lige synes, det kunne da være meget fint. Eller regler, som var typiske for oldtiden, eller for den periode, hvor Bibelen er skrevet. Hvis vi skal tro Bibelen, så må vi tro, at Gud han er ultimativt god, og hans lov derfor også er et udtryk for hans gode vilje. Så Bibelens budskab det er, at loven, altså de 10 bud, sådan opsummeret, den er god, og at det bedste for os, det er at leve efter den. Vi kan ikke slå det hele hen og så sige, når man jeg er jo ikke værre end så mange andre. For det er ikke pointen. Vi bliver ikke målt op imod hinanden. Vi bliver målt op imod Guds lov. Og her kommer vi alle til kort. Lad os prøve at gøre det sådan lidt mere konkret. Jeg tror, at vi kan gå i en døs, hvor vi ikke sådan tænker på, at vi begår synd. Måske hvis vi har været kristne i mange år, så lutter vi os selv i søvn med tanken om, at Jesus er jo død for vores synd, og så gør det nok ikke så meget det her med synden. Så lad mig prøve at komme med nogle eksempler på synd, som sådan ind i mit liv. Jeg tager tog frem og tilbage hver dag til arbejde, og der går ofte hjemløse igennem toget. Faktisk synes jeg, der er kommet flere og flere sådan det seneste år. Men for nylig der mødte jeg en, der var noget særligt. Der var en ung kvinde med sådan en lille tæppetisser og en hund, der stillede sig hen til to unge piger, og spurgte pænt, om hun måtte spørge dem om noget. Og jeg tænkte ved mig selv, sådan, da jeg hørte det ud af øjenkrogen, jeg sad og arbejdede, at hun ville spørge til klokken, eller hun ville spørge til, hvor toget kørte hen og sådan. Men i stedet så spurgte hun om penge. Jeg har ikke fået mad i nogle dage, forklarede hun. Og hun understregede, at hun var ikke på stoffer eller noget. Hun var bare så sulten. Og de her piger, de gav hende ikke noget. I hvert fald ikke i første omgang. Så hun, den her unge kvinde, hun går videre. Hun gav så god tid til sådan at henvende sig til folk igennem toget og forklarede, at hun prioriterede sine penge på at give mad til sin hund. Og det synes jeg jo personligt er en rigtig dårlig prioritering, når man har så få penge, så man skal gå sulten i seng. Og jeg kan også undre mig over, hvorfor hun ikke kunne søge ind på et herberg eller lignende. Men faktum var, at her gik der en ung kvinde igennem toget der ved femtiden om eftermiddagen. Og hun så ikke ud til at være påvirket af stoffer eller af alkohol. Og hun sagde, at hun ikke havde spist i nogle dage. Og jeg troede faktisk på hende, og det stak mig i hjertet. For jeg var på vej hjem til min familie. Vi skulle hjem, og jeg kan ikke huske, hvad vi skulle spise, men der var i hvert fald mad i køleskabet. Og vi kunne godt have lavet mad nok til hende også. Men jeg inviterede hende ikke med hjem. Eller jeg kunne også have tilbudt at købe noget mad til hende på tanken. For måske ville den unge kvinde måske ikke bare sådan lige uden videre gå med mig hjem. Pointen her er, at jeg gjorde ikke en fløjtende fis. Jeg kunne have afhjulpet hendes nød midlertidigt. Og jeg kunne måske på sigt have hjulpet hende til at prioritere anderledes i sit liv. I stedet så gjorde jeg ikke noget for et menneske, der kom på min vej. Og jeg møder jo de her hjemløse hver dag, men lige hende her, hun stak mig i hjertet. Og sådan forbrød jeg mig altså imod Guds bud om at elske min næste som mig selv. Måske kender du også til det. Eller måske kender du til, at du smører lidt ekstra tykt på, når du fortæller en historie. Det gør historien bedre. Måske på dit arbejde, hvor du skal fortælle din chef eller dine kollegaer om et problem, og der skal gerne komme en løsning. Og du synes, du har fundet den bedste løsning. Så nu giver du lige historien sådan et ekstra nyk, sådan så din chef og din kollega er enige med dig. Det kan også være i en helt privat sammenhæng, at du gør sådan. Du forbryder dig kort sagt mod budet om at tale sandt. Kender du det? Jeg synes, jeg kender det. Eller kender du til, at du trykker lige lidt ekstra på speederen, når du kører? Jeg synes også, jeg kender det. At bryde hastighedsgrænserne er at bryde dansk lov. Og Bibelen fortæller os, at vi skal følge landets lov. Så 120 km i timen, hvor du må køre 110, er sådan set også forkert. Eller kender du til, at du sidder i venners lag, og du snakker om fælles bekendte, og samtalen er nok ikke altid lige positiv, og du får ikke altid medvirket til sådan lige at stille jeres fælles bekendte i det bedste lys. Det er det, vi kalder bagtalelse, når vi taler bag menneskers ryg, siger noget dårligt om dem. Jeg synes, jeg kender det. Igen et brud på loven om at elske din næste som dig selv. Det er så nærliggende for os at komme til at tro, at synd det er de ting, som vi skammer os over, eller de ting, som andre vil se på med fordømmende øjne og kende os skyldige i. Men det er nok de færreste, som vil skamme sig over de eksempler, jeg lige har nævnt, sådan i længere tid i hvert fald. Synden handler både om de ting, som vi i det ene eller det andet samfund, eller i den ene eller den anden tid, skammer os over og kender hinanden skyldige i. Men den handler også mere generelt om et brud på Guds lov, som du ikke har en følelse af at have gjort noget forkert, når du overskrider. Som for eksempel bagtalelse, som vi nok alle sammen kan komme til at gøre, uden egentlig at tænke over det. Men Bibelen fortæller os også, at synden stikker dybere end vores handlinger. Selvom vi rigtig gerne vil gøre det gode, så gør vi alligevel det onde. Og Paulus fortæller os sådan set, at synden handler i os. Altså synden er ikke bare det, vi gør eller det, vi ikke gør, men det er noget, der bor i os og noget, der handler i os. Vi møder det allerede første gang i Bibelen, synd overhovedet bliver nævnt. Jeg ved ikke, om I har tænkt over, hvor det er. Det er faktisk ikke i syndefaldsberetningen, da Adam og Eva spiser træet. Det er i historien om brødrene Kain og Abel. Kain slår sin bror ihjel. Jeg tror, I kender historien, nogen af jer. Men inden da, så har ham og hans bror ofret til Gud. Og Kains hjerte er ikke varmt over for Gud, så han offrer bare sådan lidt forskelligt. Men Abels hjerte er varmt over for Gud, og han offrer det bedste, han har. Og da Gud ikke tager imod Kains offer, så går Kain med bøjet hoved. Han er vred på Gud, og han er vred på Abel. Sådan er det nogle gange, når man har gjort noget forkert, ikke? Så er det nemt at skubbe skylden væk fra sig selv over på nogle andre, ikke? Og så taler Gud til Kain og siger til ham, hvis du gør det gode, kan du se frit op. Men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Og det er så første gang, vi møder synden omtalt i Bibelen. Hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Og når vi læser videre i historien, så ved vi, at Kain, han lytter ikke. Han slår sin bror ihjel kort efter. Og det Gud, han siger til Kain, der er det som om, at synden bliver personificeret. Synden er ikke bare det, som Kain gør, eller det, som Kain ikke gør. Nej, det er en selvstændig kraft, så at sige, som søger at overtage Kain. Sådan er synden også i dit liv. En hver af os har det her forfald boende i hjertet. Bibelen kalder det kødet. Den er i oprør mod det gode, mod Gud selv. Den vil overtage dig. Det er derfor, du og jeg gør synd. Vi siger om det sådan, så at vi er syndere, og derfor gør vi synd. Ikke at vi gør synd, og derfor er vi syndere. Så vi vender begrebet om her, for det er synden i vores hjerter, der kommer først, og handlingerne, der kommer bagefter. Og som samfund har vi heldigvis en masse love og regler, som sådan kan være med til at holde vores opførsel sådan i skak, så samfundet ikke bare går helt amok. Og derfor får synden en grænse i rigtig mange tilfælde. Men der er også mange tilfælde, hvor dansk lovgivning ikke sætter nogen grænser op, som for eksempel bagtalelse. Det kan du godt sådan få frit rum til, uden at politiet står og banker på døren bagefter. Men også der tror på Jesus, vi har to stærke stopklodser mere mod synden, som samfundet ikke bruger desværre. Nemlig bønden, hvor vi er direkte i kontakt med Gud, og Bibelen, hvor vi klart kan læse om, hvem Gud er og hvad hans vilje er. Men det betyder desværre ikke, at vi ikke gør synd. Synden bor i os, fortæller Bibelen os. Og synden handler gennem os igen og igen. Ikke sådan at forstå, at du og jeg vi er sådan uskyldige marionetdukker, som ikke kan gøre for, hvad der sker. Nej, vi er skyldige i synden, for vi gør gerne, hvad synden lokker os til. Så vi kan altså kalde synden for sådan en destruktiv kraft, der bor i os. Og fordi den bor i os, så gør vi synd glad og gerne. Det gælder både den, der er kristen, og den, som ikke er kristen. Den helt store forskel, det er, hvad gør vi så med den her synd? Og der er en passage i 1. Johannes' brev, som kan forklare det. Der står sådan her. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Så langt 1. Johannes' brev. Der er noget billedsprog i den her passage, men umiddelbart er det jo nemt at forstå, tænker jeg. Det er de kristne, der går i lyset, for de går i fællesskab med ham, som er lys. Men, fortæller teksten os, det betyder ikke, at en kristen ikke har synd. Det vil være at føre sig selv på vildspor, står der. Vi gør stadig synd, men så står der det fantastiske, at Gud vil gerne tilgive os for synden. Det er hans ønske. Hvis vi derimod ikke vil erkende, at vi begår synd, så vandrer vi i mørket. Og det er faktisk det, vi kalder uopgjort synd. Begrebet dækker over, når et menneske ikke vil erkende sin åbenlyse synd. Og det er klart her, at der må være tale om nogle ting, som det enkelte menneske er bevidst om og har været bevidst om i noget tid. Måske har hans egen samvittighed talt til ham om, eller et andet menneske har fortalt ham, at det han gør, det er ikke i overensstemmelse med Guds ord. Den uopgjorte synd betyder altså, at vi bevidst og vidende bedrager os selv, at vi siger, den her konkrete handling, som jeg gør, den ved jeg godt, at Bibelen siger forkert, men jeg gør det alligevel, og jeg er ikke ked af det. Og lever vi sådan, så vandrer vi i mørket, også selvom vi kalder os kristne, fortæller Johannes os. Måske er du blevet overbevist om, at det er synd, når du sidder i personalestuen og taler dårligt om en af dine kolleger, der ikke er til stede. Men du gør ikke noget ved det. Du holder ikke op. Over en lang periode, så nager det måske din samvittighed, men du bliver alligevel ved. Du forsvarer det også for dig selv, når du bliver mindet om, at bagtalelse af synd. Eller du ved, at Bibelen siger, at det seksuelle samliv er forbeholdt ægteskabet. Men du dyrker alligevel sex med din kæreste, eller I endda flyttet sammen uden at være gift og lever som ægtepar. Eller du ved, at vrede og uforsonlighed er en synd. Alligevel så er du stadig vred og uforsonet med en person, som har gjort dig ondt. Det er umuligt sådan at lave en fuldstændig liste over, hvad der er uopgjort synd. Men vi må i hvert fald sige det sådan, at hvis Helligånden banker på dit hjerte og fortæller dig, den og den her ting er synd i dit liv, og du skubber det til side igen og igen, så lever du i uopgjort synd. Og det er en meget farlig position. Dødsens farlig. Det er en position, hvor du langsomt bliver følelsesløs over for Guds ord. Og konsekvensen vil sandsynligvis være, at du glider væk fra troen på Gud. Og netop derfor er den uopgjorte synd så farlig. For den er et tegn på, at du elsker den her konkrete synd mere, end du elsker Gud. Den er et tegn på, at du selv vil være herre over, hvad der er rigtigt og forkert. Den, som lever i uopgjort synd, har gjort synden til herre i sit liv, og vil ikke lade Jesus være herre i sit liv. Og Bibelen fortæller os, at lever du sådan, går du en dyster fremtid i møde med mørke, død og helvedes ild, der brænder i al evighed. Udtrykket uopgjort synd. Måske er det lidt misvisende, for der er en lang række synder sådan i løbet af et menneskes liv og en menneskes dag, som vi ikke får gjort op med. Og Bibelen bruger egentlig heller ikke det her udtryk uopgjort synd. I stedet bruges der et udtryk som at leve i synd eller at vandre i mørket. For et menneske begår adskillige synder hver dag. Og mange af dem er vi slet ikke bevidste om. Nogle af dem tænker vi måske på lige når det sker lige i situationen, men så glemmer vi dem igen. Er det så uopgjort synd? Eller for at tage sådan et helt ekstremt eksempel. Hvad hvis jeg begår en synd, og lige sekundet efter falder jeg død om? Er jeg så død i uopgjort synd? Det kunne vi måske tænke. Men nej, sådan hænger det heldigvis ikke sammen. Lykkeligvis. For du og jeg, vi kan ikke huske vores mange synder. Og derfor finder vi heller ikke nogen bibelsteder, hvor der står noget i retning af, at vi skal huske og bede om tilgivelse dagligt, så skal du blive frelst. Det er ikke sådan så, at hvis du dør i troen på Jesus, men har glemt at bede om tilgivelse for, at du løg for din moster eller et eller andet, at så går du fortabt. Der står i stedet, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Frelsen er sådan set ikke knyttet til dine præstationer. Ikke knyttet til, hvor god du er til at afholde dig fra visse synder, eller hvor god du er til at huske og bede om tilgivelse. Frelsen er alene knyttet til én person, nemlig til Jesus. Guds kald til mennesker er, at vi skal være gode, ligesom han er god. Men vi formår det ikke. For synden bor i vores hjerter. Vi ønsker synden. Vi gør synden. Og samtidig hader vi, som er kristne, synden. Men der var én, der ikke gjorde synd. Et menneske. Jesus. Guds egen søn blev født som menneske på jord, levede som et menneske under de vilkår, som mennesker levede under på hans tid. Men han levede uden synd. Der var andre faldt, der blev han stående. Og til sidst så var de nødt til at tvinge ham i knæ. De lagde korset på hans skuldre, og han måtte gå den tunge vej til det sted, hvor han blev sømmet op på det selv samme kors. Hvorfor? Ikke fordi, at han havde begået synd, men fordi du har begået synd. Fordi du har bagtalt. Fordi du har løjet. Fordi du har dyrket sex uden for ægteskabet. Fordi du har levet i drukkenskab. Fordi du har kørt for stærkt. Fordi du har gået forbi den nødlidende i toget. Fordi du har været hissig og aggressiv. Da han hang der på korset, der hang han der ikke for sin egen synd. Den eksisterer ikke. Han hang der for din. Gud lagde alle dine synder på hans skuldre, da Jesus hang der. Der mærkede han Guds vrede. Den vrede, som skulle have ramt dig. Der blev han knust under Guds vrede. Der døde han som en forbryder. Men fordi han var syndfri, så kunne døden ikke holde på ham. Han besejrede døden, konsekvenserne af synden, og stod op af graven igen. Og derfor står du nu, syndige menneske, som du og jeg er, fri over for Gud. Derfor kommer dit liv ikke på vægten og skal veje sådan for og imod gode gerninger og dårlige gerninger. Sådan forholder det sig i islam, sådan forholder det sig ikke i kristendommen. Dit liv kommer ikke på vægtskålen, når du er i Jesus, uanset om du så har begået de grusomste ting. Tror du på, at Jesus er død for din synd? Træder du et skridt til side og lader ham være herre i dit liv? Har du tillid til, at hans kærlige hånd skal føre dig, arme synder, hele vejen hjem? Det er det, det vil sige at bekende Jesus som Herre, Gud og Konge. Så er du frelst. Så kan Gud ikke fordømme dig for synden. Så forvandles du, fortæller Bibelen os, dag for dag til at ligne Gud mere. Usynligt for dig og mig, måske, men ikke desto mindre sandt. Men kalder du dig en kristen og gemmer på synden? Lader du ikke Gud få lov til at dømme på nogle særlige områder i dit liv? Så er du den, som versene taler om i 1. Johannes' brev. Du siger, at du har fællesskab med Gud, sådan udadtil til os andre, men du vandrer i mørket. Også for dig er der håb endnu. Få gjort op med Gud. Få gjort op med de mennesker, du har syndet imod, hvis du er bevidst om, at du har gjort nogen noget forkert. Jeg siger ikke, at det er let. Det har formentlig meget store omkostninger. Men det har langt større omkostninger at lade være. Den dag, hvor du og jeg skal stå over for dommeren, er tættere på end nogensinde før. Den, der hører Jesus til, skal gå en evighed i møde, hvor alt er godt. Den, der vandrer i mørket, skal gå evig fortabelse i møde. Og spørgsmålet i dag er, hvad skal der ske med dig? Til sidst er der kun en, der står tilbage. Det er Jesus, siger Bibelen. Til sidst skal han stå som et banner for folkeslagene, og folkene skal søge til ham. Han har allerede købt alle mennesker med sit blod. Så lad ham da også være herre i dit liv. Lad os bede sammen. Dig, Jesus, jeg al min synd vil give. Sænk i havets dyb den ned. At jeg ren som sne kan blive, klædt med din retfærdighed. Lad din gode ånd mig drive, at jeg fast hos dig må blive. Amen.